Klausies veselības ziņas kopā ar dr. Mauriņa Vēnu kliniku.
Sveicināti veselības ziņā, šoreiz vēl par veselību dažādos vecumposmos un kas ir svarīgākais 50 gados. Pēc 50 gadu vecuma īpaša uzmanība jāpievērš sirds un asinsvadu slimību profilaksei, kā arī jāseko līdzi ķermeņa masai un liekie kilogrami, lai neizraisa saslimšanu, piemēram, cukura diabētu, hipertensiju. Ieteicams kontrolēt asinsspiedienu, jo ilgstoši paaugstināts asinsspiediens saistīts ar lielāku infarktu, insulta, sirds mazspējas un nieru mazspējas risku. Veselības saglabāšanas pirmais noteikums ir saulēcīga diagnostika, tāpēc nevajadzētu aizmirst reizi gadā apmeklēt ģimenes ārstu un veikt visas ieteicamās veselības pārbaudes. Un jāatceras, ka iedzīvotājiem pieejamas vairākas valsts apmaksātas profilaktiskās veselības pārbaudes. Tāpat jārūpējas arī par atmiņu un garīgo veselību, ieteicams lasīt grāmatas, risināt krustvārdu mīklas sudoku, veikt aprēķinus galvā, apgūt jaunas lietas, apmeklēt kursus un pievērsties arī citām līdzvērtīgām aktivitātēm. Tās bija veselības ziņas studijā Dace Blūma.
Tās bija veselības ziņas sadarbībā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Daktera Laila Atiķe iesaka dodies arī tu pie vēnu ārsta, jo februāris ir mediķu mēnesis daktera Mauriņa klīnikā. Kāju vēnu diagnostikai un konsultācijai 20% atlaide gan Rīgas klīnikās, gan izbraukuma pieņemšanās visā Latvijā. Zvani, lai pierakstītos 67 37 47 47. Februārī mediķiem atlaide kāju vēnu lāzera operācijām. Ieskaties www.venucentrs.lv.